Pokoj vám. Týmto pozdravom vás pozdravujem v toto nedeľné ráno z kostola Cirkvi Bratskej na Cukrovej ulici a vítam vás na nedeľných online bohoslužbách. Druhá májová nedeľa je tradične venovaná všetkým matkám, mamám, starým mamám, tetám, babičkám, prababičkám. A preto na úvod by som sa chcel prihovoriť im, lebo ste tu vždy, keď potrebujeme pomoc, radu, keď potrebujeme sa niekomu zdôveriť, vždy nás vypočujete, keď potrebujeme opatrovať deti, napiecť, navariť, keď sa potrebujú deti učiť, čo najmä teraz skôr na kríze je náročné, ale aj keď deti potrebujú niekde odviesť alebo naopak vyzdvihnúť ich. Chceme aj dnes vyjadriť naše ďakujem za vašu lásku, trpezlivosť, starostlivosť, nehu a obetavosť. Verím, že čas toho dostanete späť od vašich detí, vnúčat, pravnúčat. Vážime si to, čo pre nás znamenáte. Chcem sa tiež poďakovať mojej mame Táni, ktorá je aj skvelou babkou a prababkou, a objímam ťa. Viac toho, čo cítia, respektíve tejto lásky, vyjadria aj naše deti.
Čo vás napadne, keď sa povie slovo mama?
Najlepšia žena na celom svete.
Moja mama.
A čo by ste jej chceli odkázať?
Že ma má rada a že sa o mňa stará, aj keď som niekedy veľký neporiadník.
Aj ty ju máš rada, či len ona teba?
A ja ju mám rada.
A ako?
Veľmi.
No a ja by som jej chcel poďakovať, že to so mnou ešte nevzdala.
A prečo?
Bol som taký veľký nezbedník.
Mami, chcem sa ti poďakovať za všetko, čo pre mňa robíš. Že ma vieš povzbudiť, rozosmiať, hoci čo urobiť, čo mi pomôže. Tak ti dneska chcem povedať za to všetko ďakujem.
Ľúbim ťa, si tá najlepšia mama na svete. Ďakujem, že máš trpezlivosť so mňou pri učení.
Za čo by si mala byť svojej mamine vďačná?
Ja jej ďakujem za to, že mi poskytuje strechu nad hlavou, že mi dobre varí, že sa učí so mnou a že sa nevzdáva, keď aj mi to nejde.
Ďakujem ti, mama, za všetku tvoju trpezlivosť s nami a s našou školou.
Mami, ja som veľmi vďačný za to, jak ste ma vychovali, neviem, či to je najlepšie, ale aj za to, že nám dobre varíš a za všetko, čo pre nás robíš, je toho veľa.
Milá mama, ďakujem ti, že nám varíš, upratuješ. Ďakujem ti za to všetko, čo pre nás robíš. S láskou ti praje Esterka.
Udalosti posledných dní ukazujú, že koronakríza sa blíži ku koncu, obmedzenia sa postupne uvoľňujú, život sa začína vracať do pôvodných kolají a my sme to zvládli. Ale naozaj sme to zvládli? Aký bude náš svet po koronakríze? Ako sa zmení? Čo nám bude chýbať a čo naopak sme objavili, získali? Aj dnes budeme hľadať odpovede na naše otázky v Biblii, pretože nás učí princípom, možno novým princípom, ktoré nám pomáhajú prekonať krízu a zároveň pripraviť nás na nové situácie. Pokračujeme v sérii kázni o podobenstvách. A dnes sa budeme zamýšľať nad podobenstvom o kúkole medzi pšenicou. Pričom toto podobenstvo môže byť tak čisto podobné aj s našou situáciou, s našim prežívaním, s našimi otázkami. Dve rastliny od dvoch rôznych autorov najprv vyzerajú veľmi podobne, ale nakoniec jedna prináša úrodu a druhá tejto úrode škodí. Ako sa s týmto nadevením vysporiadať, nám príde dnes porozprávať Tomáš Komrska, ktorý neviem, či je viac píšucim šoférom alebo šoférujúcim písateľom a teším sa na jeho slová.
Čítať budeme z Evanjelia podľa Matúša z 13. kapitoly, verše 24 až 30. Predniesol im iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné človeku, ktorý na svojom poli zasial dobré semeno. Kým však ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkol medzi pšenicu a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, vtedy sa ukázal aj kúkol. Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu: Pane, či si na svoje pole nezasial dobré semeno? Kde sa potom vzal kúkol? On im odpovedal: To urobil nepriateľ. Sluhovia sa ho spýtali: Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho? On však odpovedal: Nie. Aby ste pri zbieraní kúkola nevytrhali súčasne aj pšenicu. Nechajte oboje rásť spolu až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Vyzbierajte najprv kúkol a zviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zveste do mojej stodoly. Druhé čítanie bude z Izaiáša, 55. kapitola, verše 6 až 8. Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť. Volajte ho, dokiaľ je na blízku. Bezbožný nech zanechá svoju cestu a hriešný svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa. Veď moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty. Znie výrok Hospodina.
Dobré ráno, milé sestry, bratia, priatelia. Dnešný text podobenstva je o pšenici a kúkoli. To nie je len obraz sveta, ale aj obraz ľudského, teda aj môjho srdca. Je to obraz môjho sveta, v ktorom fyzicky žijem, ale aj môjho srdca, z ktorého život vyviera. Podobenstva Pána Ježiša sú pre mňa obrovskou inšpiráciou. Inšpiráciou pre život, inšpiráciou pre písanie príbehov. Minulú nedelu nám Jozef Bán priblížil podobenstvo o pšeničnom zrne a štyroch pôdach. Kam zrno padne a čo sa s ním stane. Priblížil nám, aké srdce a ako prijíma alebo neprijíma zasiaté zrno. Dnes máme podobenstvo o poli, čiže optimálnom prostredí pre vzrast pšenice zo zasiatého zrnka, ale aj optimálne podmienky pre vzrast iných rastlín, v tomto podobenstve kúkola. V tomto období života mám obrovskú príležitosť sa spolu podieľať na živote istej farmy. A práve pri pšenici som si všimol dve pre mňa zaujímavosti. Farmár pripraví pôdu na jeseň, na jar ju ešte skyprí a zaseje semeno. Pre mňa bolo šokujúce, ako málo sa toho semienka zaseje a aká veľká úroda sa očakáva. Druhým prekvapením pre mňa bolo, keď bolo už zasiaté, pole bolo krásne, čierne, napršalo, zasvietilo slnko. Viete, čo sa stalo? No prvé vyrazila burina. No ale späť k nášmu podobenstvu. Teda najskôr, čo je to pšenica a čo je to kúkol? Pšenica, ako som sa dočítal, je obilnina, ktorej zrná sa používajú na priamu spotrebu ako ľudská potravina, ale aj ako strava pre dobytok. Spolu s kukuricou a ryžou patrí medzi najrozšírenejšie potraviny sveta. Kúkol je rastlina z nášho textu, je veľmi podobná obiliu, pšenici, ale sú tam odlišnosti, ktoré si o chvíľku ozrejmíme. V našich zemepisných šírkách pod kúkolom vnímame aj iné dva poľné kvety, ktorým sa v poľnohospodárstve bránime, pretože majú jedovaté zrno a mohli by nám znehodnotiť úrodu obilnín. Na druhej strane však u nás je výjimočnosť pre kúkol v tom, že je táto rastlina chránená. Vďaka chemickým postrekom za veľa rokov kúkol viac menej zanikol a preto sú vyhradené miesta, kde sa kúkolu necháva miesto na rast. Zrnka kúkolu sú totižto toxické. Dokonca jeden slovenský názov pre kúkol je metonoch, pretože má omamné účinky. Najprv teda omámi hlavu a potom aj nohy. Náš kúkol, ktorý mal zrejme Pán Ježiš na mysli, má veľmi podobný vzhľad ako pšenica. Ale na rozdiel od pšenice má na svojej stonke niekoľko malých kláskov, ktoré sú hrdo vstýčené k oblohe celý svoj život. Pšenica, tá má len jeden klas a čím má viac zrn, tým je viacej sklonená k zemi. Výnos z jedného hektára, ak by sme vysiali len kúkol, sú asi 4 tony zrn. Pšenica 4,8. Čiže aj vo výnose sú si podobné, nie len v tom, ako vyzerajú, ale aj v množstve. Tak toto je jeden z vážnych dôvodov nebezpečenstva, prečo sa treba kúkola obávať. Podobnosť so pšenicou vo výzore, ale aj vo výnose, alebo ak chceme zo sveta ľudí, vo výkone. Ale malinké množstvo kúkola na poli je pre pšenicu prospešné, pretože korienky kúkola obohacujú a prevzdušňujú korienky pšenice, a to preto, lebo sú navzájom prepletené. A preto vytrhávať kúkol z pola je nemiestnou a nebezpečnou aktivitou, pretože s kúkolom by sa vytrhal aj pšenica, na čo múdry hospodár v podobenstve upozorňuje. Preto spoľahlivé rozdelenie je možné až po žatve dozretej pšenice i dozretého kúkola na konci dejín. A ako vyplýva z podobenstva, to vôbec nie je vecou človeka. Tu nejde o to byť lahostajný ku zlu. Tu ide o to nerobiť súdy. Ja som pšenica, ty si kúkol. Ten je dobrý a henten je zlý. Je však zaujímavosťou, že ak primerané malé množstvo zrnie kúkola je v žite, ako základnej surovine pre výrobu piva, tak pivo má potom, ako hovoria Česi, hříz. Hľadal som slovenské výrazy. Výraznú chuť, vysokú rezkosť, šmrnc, jednoducho hříz. Podobenstvo nám, tak ako je vysvetlené, hovorí o podstate porušeného stvorenstva. Do dobrého Božieho zámeru vstupuje zlo. Hospodár vo vhodnom čase verejne cez deň zaseje pšenicu, ale nepriateľ v noci tajne na to isté pole zaseje kúkol. Osvedčeným spôsobom, ako druhému uškodiť, bolo dozreté pole zapáliť a tak zničiť susedovi úrodu. Ale druhým, ale ešte zákernejším spôsobom, ako znehodnotiť hospodárovi úrodu, je práve zasiatie kúkola. Pretože ak si hospodár pri žatve nedá pozor a plodiny neroztriedí ešte pred vymlátením, tak vymlátené a pomiešané zrná pri mletí privedú na zmar celú prácu. Múka bude jedovatá, horká, nechutná. Po žatve vytriedené snopy kúkola sa používali vtedy ako palivo v chladných dňoch. Vtedy myslím v čase, keď Pán Ježiš o tomto príbehu rozprával. Pretože v Izraeli bol a je nedostatok dreva, ktorým by sa dalo v chladnejších dňoch kúriť. Podobenstvo hovorí o ponechaní rásť oboje. Hovorí o Božej trpezlivosti a o Božom súde. Podobenstvo hovorí o tom, že mne neprislúcha kohokoľvek posudzovať či odsudzovať. Vzorom pre mňa je Božia trpezlivosť, nie Boží súd. Pán Ježiš prišiel zachrániť, nie odsúdiť, čo bolo zahynulo. Umožniť kúkolu stať sa pšenicou. V poľnohospodárstve nie je normálne, aby sa rastlina počas svojho života premenila, aby sa z kúkola stala pšenica. Ale ak čítame pozorne iné časti Biblie, dojdeme k poznaniu, že v živote človeka takáto zmena možná je. Premena človeka je možná. Veríme tomu? Toto zasľúbenie o možnej záchrane, premene, znovuzrodení čítame už u Izajaša. Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť. Volajte ho, dokiaľ je na blízku. Bezbožný nech zanechá svoju cestu a hriešný svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa. Pán Ježiš tieto slova potvrdzuje. Ak niekto počúva moje slova a nezachováva ich, všimnime si, nezachováva ich, ja ho nesúdim, hovorí. Lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. O čo skôr ja nemám právo súdiť druhého. V tomto podobenstve si teda všímam, že človek sám seba odsudzuje, ak odsudzuje niekoho iného. Ak odsudzuje iného človeka, Boha, alebo aj seba. Jednou zo zvestí dnešného podobenstva je nikoho vo svete neodsudzovať, nevytrhávať. Ani v mojich očiach čiernu ovcu v cirkvi či v rodine. Pretože sa môžem veľmi, veľmi mýliť. Moja zodpovednosť je sa trpezlivo za ľudí modliť. A práve za ľudí, ktorých by som rád odsúdil, odmietol. Lenže aj do môjho srdca sú zasievané dobré i horké zrnká a nemám právo ani seba odsúdiť. Ale v pokore pred Bohom sa očisťovať, pretože kúkol v mojom srdci, odovzdaný Bohu, vie Boh použiť a premeniť tajomným spôsobom na pšenicu, na úžitok. To znamená mať sa poctivo rád, aby som rovnako mohol mať rád aj svojho blížneho. A ešte jedna poznámka. Neexistuje svet tam vonku a svet tu dnu. Pole nie je rozdelené na vyhradená časť pre pšenicu a parcelu pre kúkol. Nie. Obe rastú spolu. Vo svete, v cirkvi, v rodine, aj v mojom srdci. Dokonca malá prítomnosť kúkola je kľúčová pre rast hodnotnej pšenice, pretože nastavuje zrkadlo. Usilovať sa o to byť pšenicou je skvelé, ale občas kontrolovať, či moje zrnka prejavu a zmýšľania nešíria jed, je nevyhnutné, pretože aj premena pšenice na kúkol je žiaľ praxou. Svojimi pšeničnými zrnkami, a to nie je moja zásluha, môžem prispieť k premene kúkola na pšenicu. Lenže svojimi jedovatými zrnkami môžem prispieť k premnoženiu kúkola a udoseniu pšenice. A tak ostáva otázka, aký postoj zaujmem k pšenici a kúkolu v mojom srdci. pretože aj tam rastú spolu. Pozrime sa, čo o tom vzájomnom súžití zla a dobra, korienkami navzájom prepleteného kúkola a pšenice hovorí apoštol Pavel pred 2000 rokmi. Píše, objavujem teda taký zákon, že ak chcem robiť dobro, mám v dosahu len zlo. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja, biedný človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho pána. Poviem vám maličký príbeh z mojej praxe vodiča trolejbusu práve ku tomuto zápasu. K zápasu medzi dobrom a zlom v mojom srdci. Jednou z víziev vodiča MHD je s plne naloženým trolejbusom odísť zo zastávky a zaradiť sa do premávky. V čase ranej špičky, alebo poobednejšej špičky, som viac menej odkázaný na milosť alebo nemilosť aut, ktorí idú za mnou, či ma pustia alebo nie. Ale keď už špička pominie, tak už je predsa len premávka voľnejšia, pozriem sa do zrkadla, odhadnem tú situáciu, vzdialenosť prichádzajúceho auta za mnou a vyrazím. A presne toto som spravil niektorý deň do obeda. Vidím auto, ktoré je veľmi ďaleko, už som zatvoril dvere a s plným trolejbusom som sa pohol na cestu. Lenže keď už som bol skoro celý vonku v tom pruhu, zrazu vidím, že to auto už je pri mne, trúbi, bliká, brzdí, teď som si uvedomil, že to auto muselo ísť obrovskou rýchlosťou. To predsa nie je možné, aby tu tak bolo rýchlo. Pri najbližšej príležitosti ma predbehol, zablokoval mi cestu, auto bolo také drahé, honosné, ľahko zapamätovateľná ešpezetka. Šofér vystúpil von, bezkrká hlava, hrubá zlatá reťaz a už od dverí sa veľmi zaujímal o moje duševné zdravie. Prišiel k okienku a začal útočiť na moju pýchu. A zakončil ten príhovor slovami, však ja si ťa nájdem. Potom, keď odchádzal, tak mi oplul predné sklo, sadol do auta a za trúbenia a hvízdania gúm odišiel preč. Pokazil mi celý deň. Lenže čo sa nestalo? O dva dni sme sa stretli znovu, ale v inej situácii. Tento raz v ranej špičke som sa posúval do mesta, s ľuďmi, ktorí išli do práce, s deťmi, ktoré išli do školy. A vidím, že z vedľajšej uličky stojí práve toto auto s týmto šoférom a čaká na to, že ho niekto pustí. Viete, čo mi prvé napadlo? Prídem pred neho s celým trolejbusom, zastanem, stiahnem palice, vymyslím si nejakú poruchu, však to není až taký problém, nech sa vytrápi. Posúval som sa bližšie. Á, nie. Len ho miniem. A keď už som bol pri ňom, tak s ťažkým srdcom som mu ukázal, že ho púšťam. To bolo ešte v čase, kedy nebolo v móde nosiť rúško, tak sme si navzájom videli do tváre a bolo vidieť, že ma spoznal. Bolo zaujímavé pozorovať jeho tvár. Keď ma spoznal, potom taký údiv, prekvapenie, zahambenie, také neisté poďakovanie, vysunul sa predo mňa a potom na ďalšej križovatke zatrúbil a z okna mi zakýval. Malo to zmysel? Odtedy som ho nevidel, prešlo možno 4-5 rokov. Malo to zmysel pre neho? Pre mňa? To našťastie nie je moja záležitosť, to je, nie je mojou vecou, je to vecou Pána Boha. A uvedomujete si a vnímate to prepletanie, korienko pšenice a kúkola vo svete, to prepletanie v mojom srdci, to prepletanie v ľudskom srdci. Započúvajme sa do slov reformátora Martina Lutera, ktorý nebol bez chyby, ale bol úprimným celoživotným hľadačom pravdy. A ten pred 500 rokmi tento neustály zápas medzi dobrom a zlom, medzi pšenicou a kúkolom v srdci, výstižne opísal takto. Vo viere človek prijímá, že je vystavený Božiemu hnevu pre svoj hriech a zároveň v každom okamžiku úplne vystavený Božej milosti pre Kristovu zásluhu. Stály hriešnik je tak i stálym kajúcnikom, pretože človek je celý poznačený hriechom, ale súčasne je celý strhnutý do slobody Kristovým duchom. Ak kresťan stráca vedomie svojej hriešnosti, tak aj jeho ospravedlnenie stráca na realite. Keďže hriešnik je súčasne ospravedlnený, žije nie z vlastnej, ale z Kristovej spravodlivosti. Koniec citátu. Všimnime si dôležitosť duálneho postoja. Smiem prežívať slobodu v Kristovom duchu s vedomím svojej hriešnosti a opačne. Pri prežívaní svojej hriešnosti smiem vnímať slobodu v Kristovom duchu. A myslím, že to je cesta, ako zaujať správny postoj k ľuďom, o ktorých nemám práve najlepšiu mienku, pretože ani oni nie sú v mojom živote náhodou. Už na záver, o čom je dnešné podobenstvo? Dnešné podobenstvo nás upozorňuje na nebezpečnú podobnosť medzi pšenicou a kúkolom, medzi dobrom a zlom. Podobenstvo nás varuje pred posudzovaním a odsudzovaním. V širších súvislostiach biblickej zvesti môžeme dúfať a veriť v premenu, v znovuzrodenie. A smiem prežívať slobodu v Kristovom duchu s vedomím svojej hriešnosti a opačne, pri prežívaní svojej hriešnosti smiem vnímať slobodu v Kristovom duchu. Preto si myslím, že uveriť v Kristovu lásku je cesta, ako sa medzi pšenicou a kúkolom v tomto svete, v cirkvi a svojho srdca bezpečne orientovať. Boh nám v tom pomáhaj. Amen.
Budeme sa modliť. Pane môj, ďakujem ti, že si prišiel tu na túto zem a učil si nás novým veciam, novým princípom. Ukazuješ nám, ako napravať to, čo čoraz my pokazíme, znehodnotíme. Ďakujem ti za všetko, čo od teba máme, za novú milosť, nový život. Ďaká ti, že sa o nás staráš aj v týchto ťažkých časoch, že nás držíš vo svojej ruke. Daj nám múdrosť porozumieť tomu, čo nás chceš učiť, či už jednotlivcov, rodiny, zbor, možno naše spoločenstva, komunitu, v našich zamestnaniach, v našom podnikaní. A chceme ti aj dnes prinášať naše prosby pre tvoju tvár, chceme prosiť aj za naše mami, staré mami, aby si ich posilňoval, aby si im bol blízky. Za rodiny, ktoré v tejto situácii majú možno nové výzvy alebo nové veci, situácie, ktoré doteraz neriešili. Za učiteľov, za múdrosť pre nich vzdelávať v dnešnej dobe žiakov. Za posilnenie a uzdravenie chorých, za potešenie osamelých, alebo starších ľudí, za tvoju blízkosť pre odchádzajúcich ľudí, ktorí sú k tebe čo najbližšie, za všetkých ľudí, ktorí nežišne pomáhajú a venujú svoj čas, energiu, námahu, za ľudí, ktorí vedú našu krajinu, za budúcnosť našej spoločnosti. Túžime, Pane, aby si pri nás stál aj v tejto dobe, tam, kde sa nachádzame, aby sme ťa cítili vo svojich životoch a videli tvoju vôľu pre naše životy. Modlíme sa v mene Pána Ježiša Krista. Amen. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.